إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسو دقواد دقا السيال ورك سبحان ميدا عاد اسلامي قال الفرقان قوضة بدا ساكا هدو والله قدروا اتكم بغلدون تان نوحا كمي ذا حبدبان كتير سندولو دا فدرالكا يقرح نقول بيكس داي مقالة دا مقدشو يضو نو خسار كدش يقرح اس كو حبرع تكونفول افريكانا هيا ور خسارو قيستيكو قاضي حروما قناعسي او ايدال كاس كل هاين قناعساتو صومالي ايدا ciidamada mujaahidiinta ala shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa ka hadlay gardaamada ay hay'adaha shisheeye ku wadaan umada Soomaaliyeed ciidamada watay taliyaha booliska dawladda federaalka ayaa cagta mariyay guri ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen dad shacab ah dibad bax looga soo horjeeday gafkii ay Faransiiska u geysteen Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka dhacay magaalada Galhareeri ee wilayada Galgaduud hoggaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta jasiiradda carabta ayaa jeedi kelimad looga hadlayay caadiyeynta ilaaqaadka ka dhaxaya dawladda Suudaan iyo maamulka yahuuda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin Donald Trump ayaa ku guuldareystay doorashadii ka socotay maalmihii la soo dhaafay dalka Mareykanka iyadoo dibadbaxyo waaweyn ay ka socdaan waddankaas oo diyaar garoobay warkaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
وركيو فتن xil diban ka tirsan dawladda federaalka ayaa qarax lagu la beegsaday magaalada Muqdisho iyadoona khasaare uu ka dhashay qaraxaas wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan la eegtay xil diban ka tirsan dawladda federaalka xil dibanka ayaa ku socdaalay agagaarka hotel dayax ee magaalada Muqdisho waxaana uu qaraxa leelay gaari u watay Cusmaan Maxamed Dufli ayaa lagu magacaabaa xil dibankan wuxuuna ka tirsan yahay golaha sheegta aqalka sare balse qaraxa waa uu ka badbaaday sida ay ila gob jooga ku warmayaan qaar ka tirsan ilaaladii gaariga la saarna ayaa ku leeday qaraxa sida laga soo xigtay warbaahinta ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka tirsan booliska dawladda federaalka ayaa gaaray halka iyagoona la tacaalay khasaarihii halka ka dhashay wuxuu imaanayaa xilli gobollada dalka qaar ay ka dhaceen weerar khasaare lagu gaarsiiyay askarta dawladda federaalka iyo shisheeyaha koox burcad koonfur afrikaana oo weerar ku qaaday goob ganacsi oo ku taala dalka koonfur afrika oo ay soomaali lahaayeen ayay ku soo maqan balse markaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ka sameysteen deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubada hoose weerarkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka cabdalla biroole difaaca kenyatigu halkaas ku lahaayeen milatariga mujaahidiinta ayaana weerar ku qaaday waxaana la rumaysanyahay in khasaare la gaarsiiyey kenyatiga oo lawan tafaasiil dheeraad ah laga helin wuxuu imaanayaa weerarkan xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay weerar xariir ay mujaahidiintu ku qaadayeen saldhigyada kenyatiga ay ku leeyihiin deegaanada Huzingow iyo Taabto koox burcad koonfur afrikaana ayaa weerar khasaaro geystay ku qaaday xarumo ganacsi oo ku yaala dalkaas kuwaasoo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dhaawacay nin soomaali ah iyadoona sidoo kale la jirdilay dhalinyaro kale oo ku sugnayd goob ganacsi oo uu lahaa ninka la dhaawacay ninka la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xasan cumar jaliil waxaana kooxaha burcadda weerarka geystay ay qaateen lacag iyo qalab kale oo xasan u yiilay xaruntiisa ganacsiga muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon oo laga dhex aqoonsan karo burcadda weerarka geystay ayuu Cabdulla Jaliil oo la dhashay ninka la dhaawacay sheegay in booliska ay gacanta ku dhigeen ninka geystay weerarka lagu dhaawacay muwaadinka Soomaaliyeed waddanka Koonfur Afrika waxaa joogta ka ah weerarada lagu beegsanayo ganacsatada Soomaalida ah ee halkaas ku nool iyadoona inta badan ay baxsadaan burcadda geysta weeraradaasi
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa ka hadlay hagardaamada iyo hay'adaha shisheeye ku wadaan umada Soomaaliyeed Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya
Idriis Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ayaa ka hadlay gardaamada iyo hay'adaha shisheeye u maleegayaan beeralayda iyo sidoo kale xoolo dhaqatada oo ah labada il ee ugu muhiimsan dhaqaalaha Soomaalida. Idriis ayaa sheegay in hay'adaha sheegta samafalka ay beeralayda kala dagaalamaan wax soo saarka, sidoo kalena ay dagaal kula jiraan kuwa samaysta kaydadka raashinka sida kuwa duugta masagada, galleyda iyo wixii la midka ah.
Silos metalis aa la qaybinayay, maxaa la bakaar bir aa la qaybinayay oo dadku loo qaybinayay oo fustooyin waaweyn ay ku shuban jireen. Dhibaatada haysta bakkeedkoodii masagada everywhere waa lala dagaalamay, waxa la dagaalamay hay'adaha samafalka waa. Lala wax dagaalka socda waa kaas waay. Sida xoolahana saas waay. Waxa la dhoofinayo xoolaha dhadigeeda la dhoofinayo, wax control ay ma leh. Dawladda canshuur ay raadinaysaa bas oo dadkaas waxa ay raadinaysaa.
Sidoo kale wuxuu sheegay in beero badan oo dhaca koonfurta Soomaaliya sanadkan aysan bixin sababo ku aadan abuur sumaysan oo ay dadka siiyeen hay'adaha shisheeye.
Raashin hadda abuur la qaybi daraa sanadba beertan. Wixii la keenay ma soo baxayaan beerleyda markaan u tagno. Ana xafiisan bay loo kulay waa ii imaanay sanadkan abuurkii la qaybi hay'ada keenta. Annaga carada ugu fiican aan qabnaa kaliya luum soo yalo wax walba ka baxay. Waxaan qabnaa maxal lahay waaragteen dhulkeena. Suuyahay wax walba waa ka soo baxaya ma la ogolo. Markaan la dagaalan oo hay'adaha samafalka jiro cudur kale ma jiro. Wasaaradda beerahan waa ka fadhiisatay qeyraadka dhulkan haysana qeyraadkeena dadaa la bixiyo saa ka warqabtaan yaa. Markaan gudoomi waxaan ku soo gabagabeynaa annaga waxaan la dagaalamay hay'adaha samafalka waa u soo shaqeynay.
Maryam Haaruun oo ah xildhibaanad ka tirsan dowladda federaalka ayaa iyadana sheegaysa in ay la kulantay haweeney ku nooleed nolol wanaagsan, taas oo loo xayeysiiyey kaamamka ay gacanta ku hayaan hay'adaha shisheeye, balse haweeneydaas xaalkeeda siduu isku bedelay xildhibaanada ah ayaa ka sheekaynaysa.
Oo gabar maalin maalmaha ka mid ah la ii keenay oo i dhahaysa waxaan lahaa beer, waxaan lahaa laba sac, waxaan ku soo korsaday saddex ilmood, maalinna baahi ma arag. Waxaan soo aaday qaxootiga, waxa la yiri waxa lagu siinayaa kaar. Waxaan u soo cararay inaan beer iyo falitaankeed iyo xoolahan iska dhaafo. Markaan imidna waxaan la isiiyay, waxaan gaareynay lacag $100 ah. Ilmahaygii waxaan kala kulmay rafaad badan. Waxaan galay inaan dadka dharka u soo dhaqo, anigii nolosha caadiga ah iyo xoolahaygii beerahaygu ku noolaa. Naagihii aan dharka u dhaqaayeena lacagihii aan ku lahaa waa ii diideen inay siiyaan.
Dhibaatada ay wajahayaan dadka kaamamka ka doorbida beerahooda ayaa waxaa ka mid ah inay ku adkaato dibugu laabashada tacbashada, maadaama beeraha qaar ay geedo waaweyn ka baxaan haddii muddo laga maqnaado, sida ay sheegayso xildhibaanad Maryama.
Bacdeen waxaa nasiib darro ah in dadkii waddankii ayagoo beerahooda iyo xoolahooda dhaqanaya laga soo kaxeeyo, la keeno, dibna uma noqon karto. Waxaan sameeyey gabadhii waan la hadlay, waxay tiri kuma noqon karo beerihii aan damcay inaan dib ugu noqdo, haddii aan ku noqdayna geedaha ka baxay, wax ii falaaya ma laha. Beertiina saasay ugu baabaaday. Bacdeen annaga haddaan hadalkaygi soo koobo, hay'adaha samafalka dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan waa dhibaatooyin noocaas iyo wax ka badan.
Hay'adaha shisheeye ee dalka ku soo duulay ayaa ummadda Soomaaliyeed u maleegaya hagardaamooyin caaqibo adag leh, balse inta badan uma suuro gasho sababo ku aadan deegaanada ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo aysan danahooda ka fushan karin, taas oo mujaahidiinta ka dhigaysa awoodda keliya ee maanta hay'adahaas ka hortaagan hagardaamooyinkooda. Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ay yihiin kuwa hay'adaha shisheeye ay u soo maraan shirqool kasta oo loo maleegayo ummadda Soomaaliyeed, waxaana dhacda mararka qaar in xildhibaanada ay daaha ka rogaan arrimaha qaarkood.
Donald Trump ayaa ku guul dareystay doorashadii ka socotay maalmihii la soo dhaafay dalka Mareykanka, iyadoona dibadbaxyo waaweyn ay dalkaas weli ka socdaan. Maxamed Daahir Cali Sow ayaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Mareykanka isha ku hayay. Ayaa Maxamed Daahir.
Dalka Mareykanka waxaa ka bilowday isku soo baxyo ballaaran oo lagu taageerayo guusha Biden uu ka gaaray doorashadii talaadadii ka bilaabatay gudaha dalkaasi Mareykanka. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Biden ayaa ku guuleystay codad aad u fara badan, waxaana uu helay 74 million oo codadkii la dhiibtay ah. Dabaaldegyo ayaa ka socda magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Mareykanka markii warbaahinta Mareykanka ay si rasmi ah u shaacisay in musharaxa Dimuqraadiga Biden uu noqday madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka. taageerayaasha Biden ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka iyagoo ku dhawaaqay halku dhigiyo ay ku soo dhawaynayaan guusha Biden docda kalena ay ku maadeysanayaan Donald Trump oo loolan adag u galay sidii markala loo dooran lahaa 4 sano ay soo aadan agagaarka akhalka cad ee bartamaha Washington waxa isugu soo baxay kumanaan dad ah waxana ay ku fuuriyeen Donald Trump oo si dhumaalaysi ah ku galayay aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka isagoo aad u niyad jabsan Biden oo qudadiisi ugu horeysay jeediyay markii lagu dhawaaqay guushiisa waxa uu sheegay inuu mideyn doono Mareykanka isla markaana uu soo celin doono waxa uu ku tilmaamay heebada Mareykanka uu ku lahaa caalamka Biden waa madaxweynihii labaad ee soo mara dalka Mareykanka ee haysta madhabka Katoliga sidoo kale waxa uu noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee ku guuleysta doorashada Mareykanka isagoo jira 78 sano si kastaba xaalku ahaatee Donald Trump ayaa gaashaanka ku dhuftay guusha uu Biden ka gaaray doorashada waxana uu ku adkaysanayaa inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Mareykanka xaqiiqda la og yahay waxa ay tahay doorashadan ay san dhamaasho u dhaweyn ayuu yiri Donald Trump dhammaanteena waxaan ognahay sababta uu Biden ugu ordayo inuu si been ah isaga dhigo qofka guuleystay warbaahinta isaga saaxiibka la ah ayaana arrinkaasi ku dadaalaya iyagoo caawinaya mana rabaan in runta la soo bandhigo oo la ogaado ayuu qoraalkiisa ku yiri Donald Trump madax ka tirsan caalamka sida ra'iisul wasaaraha Kanada madaxweynaha Faransiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa Biden ugu hambalyeeyay guusha uu ka gaaray doorashada Biden ayaa muddo 10 sano u ordayay inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka waxa uu 8 sano soo ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka xilligii Barack Obama Biden waxa uu xafiiska aqalka cad la wareegi doonaa bisha January ee sanadka soo socda markaasi oo loo caleemayo xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka
ciidamada uu watay taliyaha booliska dawladda federaalka ayaa cagta mariyay guri ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho way lahaayeen dad shacab ah Abubakar ayaa ka waramaya
ciidamo aad u fara badan oo ka amar qaata taliyaha ciidamada booliska dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Cabdi Xasan Maxamed Xajar ayaa burburiyay guri ay deganaayeen dad shacab ah isla markaana ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sida ay sheegayaan xubno ka tirsan qoyska laga burburiyay guriga waxay sheegeen inay soo weerareen ciidamo ka tirsan booliska gobolka Banaadir ee dawladda federaalka kuwaas oo u geystay burburin iyagoona dhacay hantidii taalay guriga qaar ka mid ah dadka iska leh guriga la duumiyay oo ka koobnaa dhowr qol ayaa sheegay inay ka cabanayaan taliyaha booliska dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Xajar
waxaan cabasho ka ahay taliyaha ciidanka Blues Jar oo gurigaygii iyo hantidaydii si aan sharci ahayn ku baabi'iyey ayuu gurigaas u jeedaan ayuu baabi'iyey dadkii ku jirana dibadda ayay qaxooti ku yihiin
wuxuu nagu soo weeraray si xaq darra maras baanahay gurigan anaga iska leh taliyaha Xajar anaga ka qabtay wuxuu raadinaya burbur buu raadinaya inuu qabiilo isku diru raadinaya hadaan Xajarna la ka celin rag iyo kanaago colaad baa bilaabanaysa
sidoo kale haweenay ka mid ah qoyska laga dumiyay guriga ayaa sheegaysay in ciidamada dawladda federaalka ay dhaceen hanti aad u fara badan isla markaana ay ku jireen lacag iyo dahab yaalay guriga ay dumiyeen askarta booliska
waxa iga maqan dahab waxa iga maqan sabar loogooyin waxa iga maqan lacag waxa iga maqan hantidayda ay u jeedin gurigayga oo la burburiyay
waxa kale jirta inay qaateen hanti badan oo dahab iyo lacag iyo qalab kale ay ku jiraan ay gurigaan ciidanka booliisku ay ka qaateen waxa ay lagu sameeyeen dhibaato sharci la'aan ah si sharci la'aan ah ayaa nalo dhacay nalo dilay nalona baabiye waxa soo amray Xajar taliyaha ciidanka booliska markii aan weydiiyay saraakiishii fiisay guriga
taliyaha booliska dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Xajar ayaa lagu eedeynayaa inuu wado dhulbo ballaaran oo ku hayo bulshada ku nool caasimadda isagoona qandaraas la soo galay hay'ada shisheeye shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa dhibaato ku qaba ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka kuwaas oo xoog ku degan guri ay leeyihiin dad shacab ah sidoo kalena hadda doonaya inay boobaan hantida dadweynaha
dibadbaxyo looga soo horjeeday gafkii uu Faransiiska u geystay Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ka dhacay magaalada Galhareeri ee wilaayadda Galgaduud عبد الله ياسين جامع يا سوجي ذنيا
تكبير الله تكبير الله تكبير نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا
xirgal hareere oo da'yar iyo da'weyn baan kala harinaya isugu yimid fagaare ku yaala magaaladaas waxaanay muujiyeen sidaay u jecel yihiin nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo waliba naciibkay u qabaan shisheeyaha gaar ahaan kuwa ku xadgudbay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay sheegayaan in dalka faransiiska oo ahaa kii aflagaadeeyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam talaabo laga qaadayo waxay tilmaameen iyaga qudhoodo in aanay hareynin oo ay dhinacooda ka duulaan tagayaan
magacaygu waa abdulwahaab abu muhsin waxaan ku bilaabayaa dibadbaxan rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu difaacayo waa mid aad iyo aad u qiimo badan haddana ummada muslimka inaan nabigeena difaacno ee gaalka urayay nabigeena waxa way aflagaadeeyay aan ku jaadna naf iyo maalba ku bixino ayaan diyaar u nahay fariinta gaarka ee aan u dirayaa gaalka magroon ee sharafka nabigeena wuxuu geystay waxaan u dirayaa fariin ah inuusan joogeyn adduunka meesha uu ka joogo ee Paris uu isleeyahay nabadgelyo ku heli doonta inuusan ku gam idoonin dan dunida dacaladeeda iyo dabadeeda midna inaanan uga aali doonin nafteena inaan ku bixi doono oo horumari doono iyo maalkeena
nabadoon Cabdikariim Muuse Casir oo ka mid ah Indhargaraadka Galhareere ku dhaqan ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay fagaaraha magaalada ku yaala
waxaa la rabaa walaalayaal Ilaahay haydan barakeeye rag iyo haween saan ku leenahay xataa odayaashayna waayeelka inaanan isreebin oo nabiga Ilaahay aan difaacno difaaca la difaacayna nabiga nabi Muhammad af kaliya maahan waxa weeye inaan qalabka qaadano oo aan gaala meeshay joogtaba ugu tagno waad maqashaan in rag dhigooda iyo lafahooda qorxaynayo oo dhio maaragtay xaw isishaadiya galayo waxay u galayaan difaaca nabi Muhammad iyo kitaabka Allah waay haddaynaan maaragtay saas oo kale yeelin waa naloo cabsada
qaar ka mid ah ardada ku dhaqan magaalada Galhareere ayaa halkaas ka jeediyay kelmad muhiim ah oo luqadda carabiga ku baxayay
faqad balaga masamicana qabiixu ma faalat faransa wa qabiixu fi'aali ra'iisiya makaroona saliibi alhaaqidu almaakir alladhi a'lana alharba 'ala alislaam alladhi aghlaqa almasaajid wa daarada almuhajjabaat walmuslimiin wa kullu ma yaduru fi falaki alfadila ثم ركز حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدته نفسي فأطلق العنان لمجموعة من الشواد والمجرمين لينالوا من عرض حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك بعد انتصارات المجاهدين في ماليا وبعد إسلام الموطنة الفرنسية صوفي على يد المجاهدين فكان إسلام وصفعة في وجه مكرون
meel kala duwan oo caalamka oo Soomaaliya ay ka mid tahay waxa weeyadan ka socday isu soo baxyo lagu difaacayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka gadaal markii dawladda Faransiisku ay aflagaadeysay iyadoo laga anbaqaadayo tilabada qaldan ee Faransiisku u qaaday waxa jiray weeraro ka dhacay magaalada Paris iyo magaalo kale oo dalkaasi ku taala isla markaasina lagu dilay dad Faransiisku u dhashay oo uu ku jiro macallin ka mid ah dadkii aflagaadeeyay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam
warkaan dhageystayaal wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan hoggaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta jasiiradda carabta ayaa jeediyay kelmad looga hadlaya caadiyeynta cilaaqaadka ka dhexeeya dowladda Suudaan iyo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee Falastiin warbixinta kelmadda waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
mu'assasada warbaahineed Al-Malaahim oo ku hadla shafka mujaahidiinta Al-Qaacid ee jasiiradda Carab ayaa baahisay kelmad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo hoggaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo lagu magacaabo Sheikh Ibrahim Al-Qawsi loona yaqaan Sheikh Qubayb As-Suudani kelmadan oo maqal iyo muuqaal ah waxa ciwaan looga dhigay ku boorin muuminiinta dagaalka wuxuuna Sheikhu kaga hadlay talaabadii dawladda cusub ee Suudaan ay ku cadaysay xiriirka ay la leedahay maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka muslimka ah ee Falastiin ugu horeyn wuxuu Sheikhu ka hadlay xaqiiqada caadi ka dhigista xiriirka Suudaan iyo maamulka Yahuudda wuxuuna arrinkaa ku tilmaamay in uu yahay gacaltooyo loo sameynayo Yahuudda
ila ikhwani muslimiina fi kulli makan aama واهلي واخواني المسلمين في السودان الحبيبي خاصه واخص منهم العلماء وطلبه العلم والشباب الغيور على دينه
وحان ليهي غودهان مسلمين تعالمك غارهان ولا ليهي جيه الكيه كنول السودان سيغار علمدا دلاوات العلم غايا دلن يرادا وقيرون اي سدينتا اي آن راليغا كنو قندول ميغا ليدنان تنا كوردين مونكر كانا كاموسين مانتا وحان ادين كلاها اللايا مونكر كوين اي كوكعدي حكومة دا السودان اي قائنا دا تاسو عادي اي سيحرير كايلا ليدا هي عدو غولادا جوكتا دا هو هي اسلام كايا مسلمين تا كواسو اهي يهود دولبوب كاهي حوغ كويسة مسجد كسدحاد اهنا قبلة دي هرئي مسلمين تا كاسو اه مسجد الاقصى الشريف أرن كاسو اي قرب كغهلين مدح كفرق اي الحادك اهنا متك فافنا يقا ونانت اي فسهادك سيدو كلانه قامن اي صدقال كدن كا اسلام كايا مسلمين تا ملك استو كسعدبا وانا مريكن كا وحانا سيدو كلا اي تاقيرو كغهلين دواقي دخليجك أرن كان دعي امها بونا قف مسلم وهو قرن اي حقي كل ايهين الله اي ولاليه مسلمين تاهين ويساقا آموسو سيدو كلانا فهم يا حكم كايدين كالله كقبتو فعل كان ليتا كاسو مركا حقيق دالله اللو أهقا عالتو يلاسين ايو قالدا ايو قرب لسين ايو عذو قو قدران إليهين مسلمين تا الله وحويري.
وقال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الشيخ قبيب السوداني وحو كلمة ديسة سيدو كالفرين مهيم أغو دري مسلمين تسودان يدالن يرادا أساقو أغو باقي إنا يكود غنادا دين تودا كان هرتغان تلابوين كالغو دونا ينلوغا سارو دين تإسلام كا.
فيا أهلنا في السودان الحبيب وخص منهم مئات الآلاف من الشباب الغيورين على دينهم الذين كانوا بالأمس جنودا في أوساط الحركة الإسلامية. يا شباب أنصار السنة المحمدية يا شباب الإخوان المسلمين
أهل كينا كسوغان السودان سيقارة بقلالك كنا دلن يرضا أو شليد يدويت كمدها عيدا مدى حركة إسلامي قاهي شعبك دلن يرضي جماعة أنصار سنة المحمدية دلن يرضي إخوان المسلمين كو موحدين تكون القبل لدى السودان تان جعلنا هايو وحان مانت سعد أفبو حايدين كوغولي هاي وحاد مانت تاقنتين هالكي كوكال بحان ودوين كواوين مانت وحال ليدين بيكسان يا دينتينا مريكان كي يهودا وحيسي دردر له مانت وقود داليان إن إذن كد أحساران دينتينا وحي آد إذن كغري حيان دينتا قالدا هرتيننا وحايا للابا خيار ومسا دحادان وجرين إناد أقبشان دينتو دا الله أيان أنك إذن كبا إذن كان مغن قلين يارن كاسي أما إنادو استاكتان دفاع دينتينا وآد كو دفاع دان وحولي بو قاليا إذن كو قادنا يتبعات كي نتيجوين ككدلنا يارن كاسي ويسو قجران نوعيدا ديباتا دا هادي آد سيدا سيشان وحال إذن كده دونا وحي هري لغير نبي الله شعيب عليه السلام جواب تاد أرن كاسك بحنيسان هان نقطو سيدا وهري ويري شعيب عيب عليه السلام والله بالله تالله دولدها عادي سحرير كايل لده يهودا اما يينن عاديين اذن كمرا لنقن دونان الا اد كرعدان دينتودا او اه دينتا قالنمدا قوانينتا صندقنمدا يو الحادكا الله انغا بدباديو ارنكاس انغا يدين كبا
سواء طبعت الحكومه مع اليهود ام لم تطبع لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم ملة الكفر والعهر والزندقة والإلحاد أعادنا الله وإياكم من ذلك.
الشيخ قبيب السوداني إياك هاللي مرين حوابين تأي سميسي حكومة دا حمدوك بلو ينكي لسوار آفاي سلو جهوري ريو رايو عامك مسلمين تا السودان عادي كدقد حرير كأيل ليهين يهودنا أو نغضو مدآن شعبك كهر إمانين.
والغريب أن اليهود والأمريكيين يعرفون جيدا بأن توجه حكومة السودان الجديدة توجها علمانيا ليبراليا حتى النخاع، فلماذا لم تتوج جهودها التي أطاحت بحكومة دعمت الإرهاب
waxaa la yaab leh in Maraykanka iyo Yahuuddu ay og yihiin in tawajjuha xukuumadda cusub ee Suudaan uu yahay tawajjuh cilmaani, marka maxaa loogu abaalmarin waayey tallaabadii ay xilka kaga tuureen xukuumaddii taageertay argagixisada iyadoo laga saarayo liiska argagixisnimada iyo dowladaha taageero argagixisada. Maxay Maraykanku shardi uga dhigeen xukuumadda Xamdoog inay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay Yahuudda si looga saaro liiska dowladaha taageero argagixisada? Maxay arrintan u qaadatay bulooyin iyo wadahadallo dheer iyadoo wasiir uu sarbeebayo, mid kalena uu si toosa xaqiiqda u sheegayo, mid saddexaadna uu ku tilmaamayo arrimahan inay yihiin ishaacaad aanan waxba ka jirin? Danta laga lahaa iska daba wareega soo idil waa adinka ah shacabka Suudaan si guud, si gaar ahna waa idinka ah dhallinyarada diintooda u qiirooda. Waxay ku doonayeen siyaasaddan tartiib tartiibka ah inay si aayar ah idinkaga siibaan qiiradiina.
إن المقصود من كل هذه المناورات هو أنت أيها الشعب السوداني الأبي بصفة عامة وبصفة أخص أنتم أيها الشباب الغيور على دينه وأمته لقد أرادوا بهذه السياسة المتدرجة أن يجسوا نبضكم يا أحفاد خالد والمثنى
وقد بين الشيء قبيب السوداني وحو مسلمين تكل الدردار مي هنا يلدق لما يهود يمريكاً كا أرنكاس ووكوت المامي إن أو يدفاع دين تإسلام كا
فيا أيها المسلمون في السودان الحبيب
muslimiinta ku nool Suudaanta aan jecelnahay u istaaga u hiilinta diinta lana jihaada cadowga Allah ee Maraykanka iyo Yahuudda ah, ogaadana in nasrigu uu la jiro sabarka, culayska kadibna uu fudeed imaan doono ciribta dambana ay muslimiintu leeyihiin, si walbo ay kuwa isla weyn u kibraan uguna maleeyaan inay ku guulaysan doonaan waxay doonayaan. Allah ayaana amarkiisa adkaanaya, dadka badankoodse wax ma oga.
Kelimadan oo ujeedinayo Sheikh Qubayb As-Suudaani oo ka tirsan saraakiisha ciidamada mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab waxay imaaneysaa iyadoo dhowaan dowladda Suudaan ay caadiyeysay xiriirka ay la leedahay maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee Falastiin.
Warkii aad kala socoteen dhegaystayaal, saaka idaacada Al-Furqaan waynaga intaa.